Частина 9. Коли ми вернулися до Калькутти, ширилася якраз по місті вістка, що загрожує війна десь в Європі. Надходила зима. Мене захопила думка вимуштрувати рябошийку так, щоб він міг виконувати службу посильного на випадок, якби його потребувало англійське міністерство війни. Він був призначений до підсоння південно-східних Гімаляїв, тому міг стати неоціненим посильним для війська на якому-небудь європейському фронті. І сьогодні, коли вживаємо бездротного телеграфу та радія, не обійдеться військо без поштових голубів. Ясно вам стане, коли розкажу ось яку пригоду. В навчанні поштових голубів для військової служби мав я свою власну методу, схвалену Гондом. Він їхав з нами аж до Калькутти. Гостював у нашому домі 2 чи 3 дні, а потім вирішив відійти, кажучи: «Не люблю я міста, а Калькутта просто лякає мене своїми електричними возами й автомобілями. Коли не зітру якнайскоріше зі своїх ніг пороху цього міста, зробиться з мене врешті стара баба. Тигра в джунглях я не боюся, але про автомобілі я цього сказати не можу. Одно перехрестя новітнього великого міста загрожує більше життю прохожих на одну хвилину, ніж найнебезпечніші праліси за цілий день. Будь здоров! Іду туди, де ліси огорнені серпанком тишини, де повітря не має поганого запаху та пороху, і де туркусовий небозвід непоколений та порізаний телеграфними стовпами та дротами. Замість гудіння фабричних сирен – буду чути спів птиць, а замість того, щоб спостерігати злодіїв і людей з крисами, глядітиму в обличчя тиграм і пардам. Будь здоров!» Але зак відійшов, поміг мені накупити ще 40 поштових голубів і декілька вертунів. Мабуть, запитаєте мене, чому даю перевагу тим двом породам. Не кажу, що більше люблю вертунів та поштових голубів, але правда, що горлачі, трубачі й інші породи бувають більше для прикраси, ніж для вжитку. Ми мали дома декілька їх, але дуже багато праці це коштувало, заки вони навчилися літати разом із поштовими голубами. Тому я дав перевагу справжнім летунам. В Індії завелася дивна звичка, яка мені не подобається. Коли хтось продасть поштового голуба, хоч би за яку велику ціну, і він втече від нового господаря та й вернеться назад до першого власника, стає знову його власністю, і він не мусить повертати заплачену вартість. Я знав про цей звичай, прийнятий усіми голубарями, тому мусів своїм новим любимцям ущепити любов до себе. Я заплатив за них і не бажав, щоб вони від мене втекли. А для цього я зробив деякі обезпечення. На декілька тижнів зв'язав їм крила, щоб їх вдержати недалеко нашої стріхи. Зв'язати голубові крила, щоб не міг високо літати – це вміння, яке вимагає деякої зручності і ніжних рук. Одним кінцем нитки треба обмотати перше перо крила біля коріння, потім друге і так продовжувати, аж поки ціле крило не буде переплетене ниткою в одну і другу сторону. Оба кінці нитки зв'язуються. Це подібне до цирування. Це зовсім не болюча неволя, бо дозволяє голубові розкладати крила, чистити їх дзьобом і махати ними, але літати не може. Я клав своїх нових любимчиків у різні кути стріхи, де вони могли спокійно сидіти і спостерігати нове оточення. Тривало це найменше 14 днів, поки привикли. Якраз пригадав я собі один випадок з рябошийкою. Один раз на початку листопада продав я його, але лише тому, щоби переконатися, що він вернеться до мене, коли його крила будуть вільні. 2 дні після цього прийшов до мене новий його власник і сказав: «Рябошийка втік». «Як?» – спитав я здивований. «Не знаю, але я не можу його дома ніде знайти». «А зв'язав ти йому крила? Чи міг літати?» – випитував я. «Його крила були зв'язані», – звучала відповідь. Це перестрашило мене, тому я почав лаяти його. «О, ти верблюжий брате! Братане чи ослів! Чому біжиш сюди, а не шукаєш його в сусідстві? Ти не догадався, що він бідненький змагався літати, але тому, що мав зв'язані крила, упав, мабуть, зі стріхи? Можливо, що вже давно вбитий, або в'їла його кітка. О, який це злочин! Ти ограбив людство, бо він найдорожчий клейнот між усіма голубами. Ти вбивче гордості всіх голубів!» Так я ганьбив його. Буря моїх лайок так злякала цього чоловіка, що він просив мене йти з ним шукати рябошийку. Моєю першою думкою було рятувати нещасного птаха від котів. Втратили ми на це цілий день, але даремно. За цих 12 годин проліз я більше брудних вуличок, ніж пізніше за ціле своє життя, бо я вірив, що його ще в останній хвилині висвободжу з пащі якоїсь паршивої кітки. Але, на жаль, не можна було його знайти. Цієї ночі вернувся я додому досить пізно, і за це дома докоряли мені. Я ліг з прибитим серцем на ліжко. Моя мати, яка відчувала стан моєї душі, не хотіла, щоб я поплив у царство снів з наболілою і неспокійною думкою, тому потішала мене. «Твій голуб живий і здоровий. Спи спокійно». «Де, мамочко?» А вона відповідала: «Коли ти заспокоїшся, поможуть тобі твої ясні думки. Коли заснеш зі спокоєм у душі, твоя спокійна думка його також заспокоїть. А як голуб буде спокійний, тоді його мозок буде добре працювати. Ти ж знаєш, любий, який бистрий рябошийка. Коли він спокійно буде обмірковувати своє положення, поборе всі перешкоди і вернеться додому здоровий. А тепер помолися до безсмертного милосердя, щоб ми самі заспокоїлися». Так сиділи ми огорнені тишиною ночі з півгодини, постійно повторюючи: «Я спокійний, спокійне є все, що тут є. Мир, 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 будь з нами. Ом Санті, Санті, Санті». Коли я дрімав, казала мені мати: «Не будеш мати злих снів. Тепер, коли у твоїй душі запалав огонь Божого миру і співчуття, найдеш великий спокій. Мир з тобою». Без сумніву, наша молитва мала вплив, бо біля 11-ї години перед полуднем я побачив нараз рябошийку на небозводі. Плив високо. Як звільнив свої крила, скаже вам сам у голубиній мові. Вжиємо знову образотворчості замість граматики та уяви замість слівника. «О, майстре різних мов!» – почав рябошийка на нашій стрісі. «Не міг я видержати довше, як один день у домі цього чоловіка. Годував мене тухлими зернятами, а пити давав несвіжу воду. І я маю душу. Чому ж тоді поводився зі мною, як з каменем чи черепком? Крім того, зв'язав мені крила смердючим шнурком з якоїсь рибальської сітки. Хіба я міг залишитися у такого чоловіка? Ніколи. Як тільки посадив мене на білу стріху свого дому і зійшов зі сходів, я почав тріпати крилами і полетів. Але лишенько! Тяжкі були мої крила, і літання спричиняло мені біль. Я упав на плахту біля вікна одної крамниці у сусідній вулиці. Там я держався, чекаючи помочі. Декілька рорисів летіло. Я кликав їх, але це не були мої приятелі. Потім побачив я дикого голуба і кликав його, але він не відповів мені. Якраз у цій хвилині побачив я чорну кітку, що повзла до мене. Її топасові очі горіли як вуглики. Присіла й готувалася до скоку. Я попередив її і скочив через її голову на виступ, що був 5 стіп над плахтою. Хоч таке положення мене дуже втомлювало, але я держався напружено, поки кітка не зникла. Я знову скочив і опинився на стрісі. Там я сів, але крило мені дуже боліло. Щоб зменшити біль, натирав я дзьобом пір'я біля самого кореня, одно по одному, аж поки шнурок зісунувся. І так вдалося мені висвободити одне перце за другим із пут того рибальського бруду, що так смерділо. Ах, це була полегша! Скоро ціле крило було вільне. В тій хвилині чорна кітка знову з'явилася на стрісі. Тепер міг я летіти хоч 10 стіп. Я вилетів на гзим з високої будови, де знайшов вигідне місце. Звідти я спостерігав злочинну кітку. Нараз присіла і скочила на той кусок шнурка, що я витягнув із крила. Це навчило мене одного. Кітку привабив не я, а запах шнурка, що смердів рибою. Зараз почав я звільняти друге крило. До вечора розмотав я половину пер. А коли позбувся останнього смердючого куска шнурка, настала ніч. Я був приневолений чекати на світанок, щоб відлетіти додому. Бо вечором і вночі літають сови та яструби. А я хотів мати безпечну дорогу повітрям. А тепер я дома, хочу їсти і пити. Коли я купив нові голуби, першою моєю турботою було дати їм страву і чисту воду. Ніколи не допускав я, щоб голуби мусили пити воду, в якій купаються. Тому що крила рябошийки було чути рибою, відділив я його від інших голубів і дав до окремої будки. Щойно по 3 днях і по 3 докладних купелях міг він бути прийнятий до порядного товариства. Мимохідь згадую, що батько приказав мені повернути гроші чоловікові, від якого рябошийка втік. Коли маю казати правду, то не мав я тоді бажання повертати грошей. Але сьогодні я радий, що послухав свого батька. Продовж 2 тижнів, заки я розв'язав крила новим голубам, намагався я здобути собі їхню прихильність хитрістю. Кожного ранку давав я їм зернятка проса й оріжки до розпущеної олії, щоби зм'якли. Коли зернятка за цілий день добре насякли олією, поділив я ними справедливо своїх любимців. Ті ласощі так їм смакували, що по 2 днях привикли приходити до мене перед 5-ю годиною пополудні просити смачні зернятка. 3 дні після цього звільнив я їм якнайніжніше крила, зробивши це так 1/4 години перед 5-ю годиною. Як тільки відчули, що вже на волі, вмить зірвалися летіти. Але коли минуло перше захоплення поверненою свободою, сіли знову на стрісі, чекаючи вечері з горішків і проса. Це сумне, що мусимо здобувати собі довір'я голубів через їхні шлунки. Але, на жаль, пізнав я, що багато мужчин і жінок є подібні в цьому до голубів.